जप जी साहिब एक ओवंकार सतनाम करता पुरख निरपो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभू गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना होवे जे सोची लखवार चुपै चुप ना होवे जे लाए रहा लिवतार भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पहार सहस सियाणपा लख होए ता इक ना चले नाल किव सच्यारा होइए किव कूड़ै टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइए हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ताहो मैं कहे ना कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वड्याइया चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी ले फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा हदूर कथना कथी न आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुआ जुकंतर खाई खाहे हुक्मी हुक्म चलाए रहो नानक विकसै वे परवाहो साचा साहेब साच नाए भाख्या भाव अपार आखै मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार मुँह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सचनाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सच्यार था प्या न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाए गुरां इक देह बुझाई सब ना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नामा जे तिस पावा बिन पाने के नाई करी जे ती सिरठ उपाय वेखा बिन कर्मा की मिले लई मत विचरतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुनी गुरां इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोय चंगा ना और खाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई ता वात न पुछे के कीटां अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सूझई जे तिस गुण कोई करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरत तवल आकाश सुने दीप लो पातार सुने पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विकास सुने दुख पाप का नास सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद सुने मुख सला हनुमंद सुने जोग जुगत तन भेद सुने सासत सिमरत वेद नानक भगता सदा विकास सुने दुख पाप का नास सुने सत संतोख ज्ञान सुने अठसठ का स्नान सुने पढ़ पढ़ पावे मान सुने लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने सरा गुणा के गाह सुने सेख पीर पातशाह सुने अंधे पावे राहो सुने हाथ होवे सगाहो नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कह पीछे पछताए कागद कलम ना लिखन हार मन्ने का वह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सुध मन्ने मोहे चोटा न खाए, मन्ने जम कै सास न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए। मन्ने मगन चले पंथ, मन्ने धर्म से की संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने पावे है मोख द्वार, मन्ने परवार है साधार। मन्ने तरे तारे गुरसिख, मन्ने त्रै तारे गुरसिख। मन्ने नानक पवन पिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे है दरगहमान। पंचे सोह है दर्राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार, करते कह करने नाही सुमार। तोल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझ है होवे सच्यार, तबले ऊपर केता पार। धरती होर परे होर तिस्ते पार तले कवन जोर। जी जा तिरंगा के नाम, सबना लिखिया बुड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए। केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मुह पखसार, असंख मोन लिव लाय तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवढ़ हत्या कमाए। असंख पापी पाप कर जाए, असंख कुड़ियार कुड़े फिराए। असंख मलेच मल पख खाए, असंख निंदक सिर करे पार। नानक नीच कहे विचार, वार न जावा एक वार। जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाओ असंख थाओ, अगम अगम असंख लो। असंख कह है सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह। अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखन बोलन वाण। अखरा सिर संजोग वखाण, जिन एह लिखे तिसर नाहे। जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ। विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार। वारे न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलिकार। तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हथ पैर तन दे। पानी धोते उतरसखे, मूत पलीते कपड़ होए। दे साबून लइए ओह धोए, भरिए मत पापा कै संग। ओह धोपे नावै कै रंग, पुनी पापी आखण नाहे। कर कर करना लिख ले जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो। नानक हुक्मी आओ जाओ, तीरथ तप दया दत्तदान। जे को पावे तिलका मान, सुनया मनया मन कीता पाओ। अंतर्गत तीरथ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए। विण गुण कीते भगत ना होए। स्वास्थ्य आत बाणी बरमाहो, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। कवन सुरुति माहो कवन, जित होआ आकार। वेल न पाइया पंडती, जे होवे लेख पुराण। वक्त ना पायो का दिया, जे लेखन लेख कुरान। थितवार न जोगी जाने, रुतमा हो ना कोए। जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई। क्यों कर आखा क्यों सलाही, क्यों वरनी क्यों जाना। नानक आखण सब को आखे, इक दू इक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवे। नानक जे को आपो जाने, अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख, आगासा आगास। ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कहन इक वात। सह सठारे कहन कतेबा, असलो इकतात। लेखा होए ता लिखिए, लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। साला ही साला है, एती सुरत ना पाइया। नदिया अते वाह, पवै समुद्र न जानी है। समन सा सुल्तान गिरहा, से ती माल तन। कीड़ी तुलना हो वनी, जे तिस मनो न विसरै। अंत न सिफ्ते कहन न अंत, अंत न करण देण न अंत। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਪਾਰ ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਵੇਕਾਰ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਏ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਪਹਿ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕਾਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸਿਪੇ ਕਈ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮਲ ਗੁਣ ਅਮਲ ਵਾਪਾਰ ਅਮਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮਲ ਆਵਹਿ ਅਮਲ ਲੈ ਜਾਹੇ ਅਮਲ ਪਾਏ ਅਮਲਾ ਸਮਾਹੇ ਅਮਲ ਧਰਮ ਅਮਲ ਦੀਬਾਣ ਅਮਲ ਤੁਲ ਅਮਲ ਪ੍ਰਵਾਣ ਅਮਲ ਬਖਸੀਸ ਅਮਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਮਲ ਕਰਮ ਅਮਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਮਲੋ ਅਮਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਆਖੇ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ ਕੇਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਹੇ ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨ ਸਖੇ ਕੇਈ ਕੇ ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖਿਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾ ਰਾਗਾਵਾਰ ਸੋਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਐਨ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੁਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਹਿ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੈ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਮੋਣੀਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਦ ਪਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨੇ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੂੰ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰੰਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵੀ ਭੂਤ ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿਧ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਗਾਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਜਿਉ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਹੇ ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ ਲਖ ਲੱਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ कूड़ी कूड़े ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगन देर ना जोर जोर ना जीवन मरन ना जोर जोर ना राज माल मनसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटे संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पौन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कछ पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पवन पाणी वैसंतर केते कान महेश केते बर में काड़त घड़ी है रूप रंग के वेस केतियां करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सुर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देवदानव मुन केते केते रतन समुंद केतियां खानी केतियां बाणी केते पात नरिंद केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड में है ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे काड़त घड़ी है बहुत अनूप ताकियां गल्ला कथियां न जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़ी है सुरा सदा की सुध करम खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मह राम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरे ना ठागे जाहे जिनके राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै के लो करे अनंत सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर पंड जे को कथे ता अंत ना अंत तिथे लो आकार जीव जीव हुकम तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहरा तीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल घड़िए शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेलें सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल माज महला पंजवां चौप दे घर पहला मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई बिलप करे चात्री की न्याई त्रिखाना उतरे शांत ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हो कोली जियो कोल कुमाई गुरदर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी चिर होवा देखे सारंग पाणी तन सो देश जहां तू वसया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हो कोली हो कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुन कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता मोहे रैण ना विहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हो कोली जियो कोल कुमाई ति सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ भाग होवा गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर्म है पाया सेव करी पल चसा न विछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हो कोली जियो कोल कुमाए जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ तनासरी महला पहला घर पहला चौप दे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद जियो डरत है अपना कैस्यों करी पुकार दुख विसारण सेवया सदा सदा दातार साहेब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार रहाव अन दिन साहेब सेविय अंत छड़ाए सोए सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए दयाल तेरे नाम तरा सतगुर बाणे जाओ रहाव सरबंग साचा एक है दूजा ना ही कोए ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਤੁਦ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵ ਰਹਾਂ ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਹ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ ਜਿਸ ਆਗੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਰਹਾਓ ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਵਰਨਾ ਜਾਚੋ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਟੋ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਰਹਾਓ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਤਨ ਮਹਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲਭ ਰੰਗਾਏ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੇ ਝੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਉਹ ਤਨ ਸੇ ਜੈ ਜਾਏ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਓ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਓ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਰਹਾਓ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਆ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਏ ਨਾਓ ਮਜੀਠ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗਣਾ ਡੀਠ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਪਾਸ ਤੋੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੇ ਭਾਵੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਆਂ ਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਨੜੈ ਘਰ ਹਰ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨਾ ਮਾਣੇ ਸਹੁ ਨੇੜੇ ਧਨ ਕਮਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ ਪੈ ਕੀਆਂ ਦੇਹ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ ਸਿੰਗਾਰੋ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਏ ਲਾਗੀ ਜਾਂ ਸਹੁ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ ਇਆਣੀ ਬਾਲੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਧਨ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਰਨ ਭਲਾ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਸਾ ਧਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕਿਛ ਪਾਈਏ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਤਾਵੇ ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਏ ਸਮਾਣੀ ਇਨ ਬਾਤੀ ਸੋਹ ਪਾਈਏ ਨਾਹੀਂ ਭਈ ਕਾਮਣੀਆਣੀ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹੈ ਕਿਨ ਬਾਤੀ ਸੋਹ ਪਾਈਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰਮਾਨੀਏ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਏ ਤਉ ਚਿਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈਏ ਸਹੁ ਕਹਿ ਸੋ ਕੀ ਜੈ ਤਨ ਮਨੋ ਦੀਜੈ ਐਸਾ ਪਰਮ ਲਾਈਏ ਏਵ ਕਹਿ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਇਨ ਬਾਤੀ ਸੋਹ ਪਾਈਏ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੋਹ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ਸਹੁ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸੋ ਦਿਨ ਲੇਖੈ ਕਾਮਣ ਨੋ ਨਿਦ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਕੰਧ ਪਿਆਰੀ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਵਰਾਈ ਐਸੇ ਰੰਗਰਾਤੀ ਸਹਿਜ ਕੀ ਮਾਤੀ ਐਨਿਸ ਪਾਏ ਸਮਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚੱਖਣ ਕਹੀਏ ਸਾ ਸਿਆਣੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਤਰਾ ਜੀ ਕੌਣ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਸਰਾਪ ਬੁਲਾਵਾ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਪਹਿ ਦਿਖਿਆ ਲੇਵਾ ਕਹਿ ਪਹਿ ਮੁੱਲ ਕਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ਰਹਾਓ ਮਨ ਤਾਰਾ ਜੀ ਚਿਤ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਪ ਕਮਾਵਾਂ ਘਟ ਹੀ ਪੀਤਰ ਸੋ ਸੋ ਤੋਲੀ ਇਨ ਬਿਦ ਚਿਤ ਰਹਾਵਾਂ ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਧੋਲ ਤਰਾ ਜੀ ਆਪੇ ਧੋਲਣ ਹਾਰਾ ਆਪੇ ਦੇਖੇ ਆਪੇ ਬੁਝੇ ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ਅੰਧੁਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ ਖਿਨ ਆਵੇ ਤਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੇ। ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਜੈਸੇ ਸਚ ਮਹਿ ਰਹੋ ਰਜਾਈ ਰਹਾਓ ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਵਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਜਤੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਅਸਨਾਈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਆ ਹੋ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਅਕਥ ਨਾ ਕਥ ਨਾ ਜਾਈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾਂ ਤਿਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹੋ ਬੇਗਾਨਾ ਪੌਂਕਾਂ ਇਸ ਤੰਤਾਈ ਭਗਤ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ ਬਾਹੋੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ ਮਨ ਬੇਧਿਆ ਦਿਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਹਮ ਨਾ ਹੀ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ ਰਹਾਓ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਤੁਮਹਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਛਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਵਰਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧ ਪਾਸੇ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।